VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
The blues is my business and business is good, sang Etta James. The news is our business, og det mangler ikke på nyheter I denne bransjen for tiden. Jeg sier alt dette for å bare gjøre oppmerksom på at denne podcasten tatt opp på onsdag og torsdag, så hvis dere savner noe om for eksempel kronprinsesseintervjuet, så det på grunn av det. Og med det så tror jeg bare du kan dra I gang kjenningsmelodien, jeg mener. Dagbladet og Nettavisen bytter redaktører seg imellom.
Et ekstraordinært statsråd på slottet satt fyr på nyhetsbildet.
Og krimforfatter Anne Holt og Civita-leder Kristin Clemet braker sammen I diskusjon om medienes dekning av Marius Borg Høyby-saken. Dette mediebobler, det lørdag den 21. mars. Ja, Gard, denne uken skal vi igjen snakke om Marius Borg Høyby-saken, og da tar vi under roten og sier med en gang at jeg inhabil I den saken, for jeg en personlig relasjon til kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit.
Men denne uken så trengte du strengt at ikke åpne munnen en gang, fordi at I dag vil jeg si at vi har, jeg vil si at dette en ekstraordinært god episode, Anders.
Ja.
I dag det jo torsdag, I går var det onsdag, da var jeg I Finland, men da hadde du her I studio Anne Holt og Kristin Clemet. Og jeg må si, det var en fryd å høre de diskutere Marius Borg Høyby-rettssaken og pressens dekning av den.
Ja, og det jo nesten uavhengig av saken I seg selv, så dette en slags sånn, opplevde jeg, en masterclass I engasjert, saklig, diskusjon hvor man I disse tider hvor ting fort blir både personlig og lett kan bli litt sånn ufint, supersaklig, superengasjert og to veldig kompetente debattanter som møtes.
Ja, og jeg synes det veldig fint. Disse to kvinnene, de jo begge erfarne samfunnsdebattanter, og de jo venner, vil jeg si. De har jo tilbake mye tid sammen. Men de klarer altså å diskutere denne saken både veldig sånn ryddig, de har prinsipielle standpunkt, og de har en høflig og god tone, så det et eksempel til etterfølgelse, mener jeg, for alle som skal diskutere journalistikk fremover, at det mulig å holde den debatten veldig, og ha en veldig sånn, vil si, spissdebatt, uten at det blir beskyldninger om det ene og det andre I debatten. Så dette vil jeg si at her har mange mediekritikere noe lære av disse to.
Ja, kanskje også vi to kunne lært litt av dette, Gard?
Vi kan åpenbart lære veldig, veldig mye av Kristin Clemet og Anne Holt, og en hel del andre, Anders.
Ja. Ok, så gleder dere til dette. Vi skal må ta opp et par andre ting først, altså... onsdag I denne uken så kommer det pushmelding av VG som vant den pushmeldingkrigen som jo viktig internt om et ekstraordinært statsråd på slottet hvor de skulle snakke om graderte ting. Ekstraordinære statsråd hvor vi ikke skal få vite hva man skal snakke om. Hva det for noe, Gard?
Nei, det jo, dette kan jeg rett og slett ikke helt, så I går da jeg så den pushmeldingen fra VG, så måtte jo jeg prøve raskt å sette meg inn I hvorfor har de et ekstraordinært statsråd, så hva grunnen til det, hvorfor tar de ikke I statsråd på fredag når det skal være statsråd, hva grunnen til at regjeringen må opp til kongen for å få tatt en beslutning. Og det skal ikke jeg gå inn på nå, men det som var interessant I går da den meldingen kom, den inneholder strengt at ingenting. Det står bare at noen statsråder på slottet, det et ekstraordinært møte, og de kan ikke fortelle hva dette dreier seg om. Men vet du hvor mange som leste den saken, Anders, denne saken som ikke handlet om noe?
Jeg tør ikke gjette, ja.
Den ble altså lest av 1,1 millioner nordmenn.
Ja.
Og hva tror du grunnen til det?
Altså, jeg vil, altså, her kan jeg bygge på gammel rykteteori, at rykte hendelse ganger usikkerhet. Dette utviklet man når man så på 2. verdenskrig faktisk. Noe skjer, man vet ikke helt hvorfor. Da vil ryktene oppstå og mange multiplisere seg inntil det blir skapt klarhet I hva som har skjedd. Så jeg vil tro det og dette har da med hele situasjonen for kongefamilien å gjøre. At man trodde det hadde med dette å gjøre på en eller annen måte, man vet ikke helt hva, og så går man inn for både å lese hva som står I VG-saken, men også for å spekulere I kommentarfeltene.
Ja, det som skjer I minuttene og timene etter denne saken kommer ut, som ikke bare på VG, den blir sitert overalt, den på NRK, den kommer opp I Dagsnytt 18, alle kommentatorer som da ute, de sier at vi vet ingenting, men det et ekstraordinært statsråd. Og da kommer spekulasjonene, og det jo at det har noe med Epstein-filen å gjøre, det en skilsmisse på gang, eller hva det egentlig som skjer på slottet nå? Og spekulasjonene går vilt, og vanligvis sindige mennesker, vil jeg si, som opptatt av...
Gamle kolleger av oss?
Ja, som faktaorienterte, de går ut og mener nok så bastant I sosiale medier om hva dette Det som da, det blir, går jo da så langt at både først Aftenposten og vi sender ut en ny pushmelding der vi sier at dette handler ikke om kongefamilien. Sånn at du det en ikke, altså det på en måte en ikke-pushmelding. Vi sier at det saken handler ikke om dette. Og det hadde vi en diskusjon om på redaksjonsmøte I VG I dag. For det var jo noen som da mente at dette var rart, at vi skal sende ut en melding om hva en nyhet ikke for noe. Det pleier vi jo vanligvis ikke å gjøre.
For det mange ting den ikke
Ja, det kan det være. Men akkurat her så var jo argumentet for å gjøre det at her så vi en rykteflom der ute, og alle trodde, eller mange trodde åpenbart at det hadde noe med kongefamilien å gjøre, og da var det greit å få satt det skapet på plass.
Ja, og dermed, og det jo da I pakt med god sånn håndtering av rykteteori, så stopper da ryktene med en gang man skaper en type klarhet. Jeg husker jeg bruker ofte dette som eksempel, altså på en gang på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, så gikk det en helt absurd rykteflom om at Jens Stoltenberg hadde flyttet fra kona si og fått seg mannlig samboer. Denne rykteflommen gikk langt inn på Stortinget, og folk var så overbevist om det, så sto Stoltenberg frem I VG, og bare helt kort sa at nei, det stemmer ikke, jeg bor sammen med kona mi, og dette stemmer ikke, og da døde de ryktene med det oppslaget. Så av og til kan vi være til nytte.
Ja, jeg husker det veldig godt, og dette ryktet hørte jeg fra så mange hold som mente å ha sett det, eller hørt det, eller ha sikre kilder på det, at det var liksom ikke noen tvil om at Jens Stoltenberg da hadde flyttet ut og kom sammen med noen andre. Det merkelige var jo at jeg hørte at han var kommet sammen med så utrolig mange menn.
Det varierte veldig hvem mannen var.
Ja, det var, alle var sikre på at han hadde flyttet ut, men det var veldig usikkert hvem han hadde flyttet sammen med.
Ja, og så døde det sånn. Så det jo den beste måten å avlive et rykte på, det selvfølgelig å gå ut og dementere det forutsatt. Selvfølgelig at ryktet ikke stemmer, for det hender jo at ryktet stemmer opp.
Ja, men I denne saken her var det jo da ingen fra det offisielle Norge som kunne avkrefte noe som helst, så her måtte jo mediene da jobbe og få tak I kilder og jobbe liksom, I bakkanalene for å få ut den informasjonen, for det regjeringen kunne jo ikke si hva dette dreide seg om, og det kunne selvfølgelig heller ikke slått å gjøre. Så derfor da vi ringte de og ba om stilte spørsmålet hva skjer, så fikk du ikke noe svar, så da måtte du jobbe på andre måter da, for å få bare avkreftet at det handlet om slottet.
Og per nå, når vi sitter her, så det enda ikke offentlig kjent hva dette dreide seg om, og jeg vil jo si at det fortsatt det jo spennende, det jo helt spesielt når man har et hastemøte med gradert innhold for kongen I statsråd, altså to dager før de normalt skal møtes. Så det jo egnet til å sette I gang spekulasjoner og rykter.
Ja, da, denne saken I VG vil nok blitt lest av mange uansett omstendigheter, men jeg tror nok at den vil ikke blitt lest av 1,1 millioner hvis det ikke var krise I kongehuset.
Ok, du, et annet sted hvor det nå ikke krise, hvor de har løst situasjonen, det I Nettavisen og Dagbladet. Dagbladet har ventet lenge på å få ny redaktør, det har vi snakket mye om. Nettavisen, ikke riktig så lenge, men Gunnar Stavrum som var sjefredaktør der, var jo her I podcasten for noen uker siden, senere blitt utnevnt til ny redaktør I Dagbladet, og Dagbladets tidligere redaktør som måtte gå I fjor høst, Frode Hansen, blir redaktør I Nettavisen, I et slags tospann med tidligere Dagblad-redaktør Alexandra Beverfjord.
Ja, de har valgt en løsning der Alexandra Beverfjord blir daglig leder og ansvarlig redaktør, og Frode Hansen blir sjefredaktør.
Hva er forskjellen der?
Nei, det er jo at det juridiske ansvaret da ligger hos Alexander Berfjord, mens Frode Hansen da blir, sånn som jeg tolker dette I alle fall, blir en mer sånn operativ redaktør da, som har det delegerte daglige ansvaret for å drive redaksjonen. Og det ikke så ulikt måten de jobbet sammen I Dagbladet for noen år siden. Da var jo Alexander Berfjord sjefredaktør, og Frode Hansen var nyhetsredaktør. Så det er jo på en måte et comeback for de to som leder duo dette I Nettavisen.
Ja, og kunne ikke alle bare blitt på postene sine hvis de er så gode til å gjøre disse jobbene? Hvem tjener på dette byttet, for å si det sånn?
Nei, det vanskelig å si, men det kommer til å bli et interessant dynamikk I alle fall, tror jeg. Noen har jo vært kritisk til dette, blant annet Dan Bichoy har jo pekt på denne storleken som et eksempel på hvor liten denne andedammen egentlig og at dette ikke bidrar til noe fornyelse I det hele tatt, og pek på det at Dagbladet sin politiske profil og Nettavisen sin politiske profil jo ganske ulik, så det at du bare kan bytte da mellom aviser med såpass ulik profil sier noe om at de kanskje litt profilløse, alle disse norske avisene. Jeg tror det mer et tegn på at det å drive en avis I dag det en ganske vanskelig oppgave. Det krever ikke bare at du en god publisist og en god journalist og at du dyktig på presseetikk, men det krever også en sånn strategisk og forretningsmessig forståelse som det litt vanskelig å få tak I. Så jeg ikke så overrasket over at det skjer, litt overrasket kanskje over at de valgte en sånn toledermodell I Nettavisen, men jeg tror også det er liksom et signal om at akkurat denne type kompetanse ganske sjelden akkurat nå. Men det blir spennende å se, fordi at Dagbladet har jo hatt et veldig fall I lesertall de siste årene. Etter en god periode så har de falt veldig. Nå har TV2 krøpet forbi de på de offisielle målingene. Og Nettavisen har også hatt god utvikling. Men ser du på liksom de lesertallene da, som kommer fra mediebedriftene, så er fortsatt Dagbladet omtrent dobbelt så store som Nettavisen. Og da har jo de mye de skal ta igjen da, hvis ambisjonen deres å vokse I Nettavisen. Så det blir veldig spennende å se hvordan da, altså for det første, hva gjør Gunnar Stavrum I Dagbladet, som har jo et behov for å beholde posisjonen sin blant leserne, og samtidig har alle familien gått ut og sagt at de ønsker en ny retning for avisen, hvordan skal han klare det? Og hva blir Alexander Berfjord og Frode Hansen sitt prosjekt I Nettavisen som en del av Amedia, der dette kanskje da skal I enda større grad bli flaggskipet til Amedia? Det blir veldig spennende å se hvordan de vil ta tak I den oppgaven, så spørsmålet, blir disse avisene enda likere da, fremover?
Jeg tenker at altså Frode Hansen, som man kunne si, fikk ikke noe pen behandling av Dagbladet, en veldig kompetent redaktør og nyhetsjournalist. Han har en ganske god motivasjon, vil jeg tro, for å gjøre noe bra I Nettavisen.
Ja, jeg tror aldri, motivasjon har aldri vært Frode Hansen sitt problem, tror jeg, og heller ikke Alexander Berfjord eller Gunnar Stavrum sitt, men jeg synes det blir veldig spennende å se om disse avisene nå endrer litt profil. Eller om de blir bare likere fremover. Fordi det nå har det jo vært en periode der både VG og TV2 og NRK og Dagbladet, alle har på en måte satset veldig tungt på det som kalles breaking journalistikk, og gjort mange av de samme grepene. Og det jeg litt sånn usikker på om vil fungere I fremtiden, om vi konkurrerer om å være best på akkurat det samme. Og da det jo ofte sånn da, at da det den som har mest ressurser, som vinner det slaget hvis alle prøver å konkurrere på samme banehalvdel.
Så det en ting jeg lurer litt på, og det var våre gamle frenemies Gilbrandt og Suvatna kommer til å gjøre. Husker disse to bak boka om Arbeiderpartiet, og de har vært her, og vi har vært anmeldt av dem I pressens faglige utvalg. De gikk jo fra De gikk jo fra Dagbladet til, til Nettavisen med relativt høyprofilert jobbskifte der. Nå, nå kommer den gamle redaktøren deres etter dem. Vil de da bli der, eller vil de gå tilbake til
Dette Dagbladet? Vet jeg absolutt ingenting om, om Anders, men kanskje, de, det blir et, kanskje det blir et comeback for de I Dagbladet også. Ja. Who knows? Men jeg, jeg tror i hvert fall at det for Gunnar Stavrum, vil jeg tro, det jo at for han vil den politiske journalistikken og meningsjournalistikken være viktig I Dagbladet. Det liksom, har jeg lest I de intervjuene og det han har sagt om hva han vil gjøre der, at I hvert fall Dagbladet skal være en tydelig avis, og at du skal ha sterke penner, og du skal være, de skal spille en viktig rolle I samfunnsdebatten, tror jeg blir viktig for han. Og da må du nesten ha en god politisk avdeling hvis du skal kunne klare det som avis. Det holder ikke bare å ha kommentatorer, du må også drive, komme med egen sak.
Ha nyheter.
Ja, du må ha nyheter hvis du skal klare det, eller så blir du stående litt på siden av nyhetsbildet og kommentere det, og det vil ikke bygge en sterk nok posisjon, etter min mening da, over tid.
Og det Gilbrandt og Suvatn gode på. De gode på nyheter, det ikke noe tvil om.
De skaper I alle fall debatt om
de,
nyhetene.
Og de skaper debatt om det, så to for en der. Ok. Og da, ukas besøk, to stykker, to gamle venner, begge har vært her før, men ingen har vært her sammen. Jo, forresten, dere har vært sammen en gang vi hadde en, en live-event på Grünerløkka, Anne Holt og Kristin Clemet.
Det stemmer.
Ja, så hjertelig velkommen tilbake.
Tusen takk.
Tusen takk.
Anne Holt, altså forfatter, og Kristin Clemet, tidligere redaktør, nå leder I tankesmien Civita, og dere har begge representert hvert deres parti I regjering, henholdsvis Arbeiderpartiet og Høyre. Men nå du medlem I Høyre lenger?
Jeg medlem I Høyre.
Du medlem I Høyre. Hva, Anna, du?
Jeg medlem av MDG.
Du medlem av MDG?
Ja, ja det har vært I mange år, selv om jeg til stadighet på Facebook ble beskyldt for å tilhøre venstreekstremisten I Arbeiderpartiet. Ja, ja, ja.
Det var vel en nyhet som sprakk på nettopp dette sommermøtet med...
da hadde jeg allerede vært medlem en stund, men
ja, jeg har talt det. Jeg stemme på dem I hvert fall. Ja, ja, ja. Det de som mener at MDG en del av det venstreekstreme problemet I Norge.
Det sant. Ja.
Ok, dere altså, til tross for da forskjellige partibakgrunn, dere gamle, gode, personlige venner.
Det sant.
Og enige om mangt.
Men enige om veldig mye.
Ja, men også uenige om noe, og blant annet, og grunnen til at vi har invitert dere her, at når det gjelder dekningen av Marius Borg Høyby-saken I mediene, så dere ganske uenige. Og jeg begynner med deg, Anne Holt, siden du faktisk var positiv til pressedekningen. Hvorfor det?
Dette jo en veldig spesiell sak av mange årsaker. Hvis vi setter hele denne kongehustilknytningen, eller kongefamilietilknytningen til side, så det første gang at vi har muligheten til I så bred grad få vist hva to veldig vanskelige juridiske størrelser nemlig dette med mishandling I nære relasjoner og hva voldtekt Dette juridiske begreper som både under utvikling og som virker helt åpenbart ganske uklart på veldig mange. For at allmennheten skal være I stand til å forholde seg til den endelige dommen, så må allmennheten ha tilgang til fakta. Det gjelder nær sagt, eller det gjelder alle typer saker. Men fordi denne saken dreier seg da om ting som har med blant annet seksualitet å gjøre, så det klart at det kan virke ganske voldsomt at man går så I detaljer på det. Selv har jeg funnet det veldig nyttig. Jeg synes det et moment som heller ikke har blitt lagt så veldig mye vekt på I offentligheten, og det dette gamle, gode, bærende prinsippet for hvorfor vi har straff. Og en av de bærebjelkene det allmennpreventive, at straffen skal virke allmennpreventivt. For at den skal gjøre det, og det det jo viktig at den gjør I sånne saker som dette, nemlig altså mishandling I nære relasjoner og voldtekt, så må folk forstå hva det sånn at de kan forholde seg til hva det og la være å gjøre det. Og også at man skal få denne allmennpreventive effekten ut av det. Og da tror jeg dessverre det nødvendig at vi har fått den meget spesielle dekningen av den som i hvert fall for VGs vedkommende, nærmest har vært minutt for minutt. Man kan diskutere om det burde vært kvarter for kvarter eller halvtime for halvtime, det kan man alltid diskutere. Men at dette har blitt en uvanlig bredt dekket sak, det tror jeg er bra for allmennheten. Jeg tror det er bra for forståelsen av vanskelige juridiske begreper vi alle bør forstå. Jeg ser selvfølgelig at det må være en forferdelig belastning for alle de involverte, inklusive tiltalte.
Ja, på et overordnet nivå så er jeg selvfølgelig enig med Anne det hun sier, de hensynene hun legger vekt på, at de er viktige, hensyn til rettssikkerhet, rettsstat, at vi skal forstå det som skjer i disse sakene, og også være klar over det samfunnsproblemet, for eksempel vold i nære relasjoner og voldtekt der. Jeg er likevel ikke enig i at dekningen slik den er nødvendig. Og det jeg legger vekt på, altså Marius Borg Høiby, i den grad han dømmes skyldig, så må han jo ta konsekvensene. Det er man ta ansvar for det, ta konsekvensene, akkurat som enhver annen borger. Men etter min vurdering så har Marius Borg Høiby allerede fått en voldsom tilleggsstraff eller tilleggsbelastning. Det har vært en mediedekning i halvannet år, altså både før rettssaken og under rettssaken, som er helt voldsom. Det er 200 journalister fra 55 medier til stede under rettssaken. Jeg husker da vi holdt på med Giske-saken, som også ble diskutert ut fra et sånn mediekritisk synspunkt, fordi han var jo også utsatt for et voldsomt mediepress, og hvis jeg husker riktig, så snakket man om at det var snakk om 2000 medieoppslag. Nå snakker vi om 10.000 medieoppslag, og det er bare i Norge, og det er før vi har begynt å telle sånn minutt for minutt livesendinger, tv-sendinger som dere har, podcaster, sosiale medier og så videre.
Men det er alvorligere forhold enn det var under Giske-saken.
Ja, selvfølgelig, men det illustrerer sånn at en medieforsker i Retriever blant annet skrev i Klassekampen forleden at dette her er på nivå med store nasjonale skandaler og kriser som folder seg ut over tid. Og jeg mener at det vært alt for mye, og det er to ting jeg er kritisk til. Det er det totale omfanget, som er voldsomt, og jeg mener langt utover det som er nødvendig for at vi skal bli tilstrekkelig opplyst om den saken. Og så mener jeg at det er også ekstra belastende, fordi veldig mye dreier seg om veldig intime og veldig private forhold. Så det man gjør her er at i tillegg til at han selvfølgelig skal dømmes for det, de ulovlige handlingene han eventuelt har begått, vi får jo si eventuelt, siden han ikke er dømt ennå, så må jeg likevel si at dette er på en måte å strippe han totalt for verdighet og for menneskelighet og for privatliv, som vil gjøre det sannsynligvis mye vanskelig for ham å reise seg igjen. Og det skal du være i et rettssamfunn, ikke sant? Hvis du tar straffen din, så skal det være mulig å reise seg igjen selv. Så jeg mener dette har vært alt for mye, og veldig mye unødvendig som har vært rapportert om... Og grunnen til at dette kan skje er jo selvfølgelig den teknologiske utviklingen, eller en av grunnene til at det kan skje er den teknologiske utviklingen som gjør at det er utrolig mange spor man legger igjen, og som jeg har forståelse for at politiet må samle inn selvfølgelig, men dette her behøver ikke å meddeles til allmennheten sånn hele tiden. Og jeg legger sånn, også litt sånn, i tillegg litt vekt på at jeg er veldig kritisk til måten politiet lekker på i veldig mange saker, vi kan kanskje komme tilbake til det. Grunnen til at jeg skjønner at det kanskje av og til må skje, men det er veldig mye forhåndsdømming knyttet til lekkasje fra politiet, og dette har holdt på lenge før selve rettssaken.
Og du er sikker på at dette er fra politiet?
Jeg skjønner at det er fra andre også, men at også politiet lekker i Norge, det er det ikke noe tvil om. Men mitt poeng er følgende, det kan man si, de lekker da det som egentlig skal være taushetsbelagt, og det er mye forhåndsdømming i det. Men det jeg er kritisk til, er at det rettes i liten grad et kritisk søkelys mot det. Og grunnen til det er selvfølgelig at mediene er veldig avhengige av de lekkasjene. Så samlet sett så mener jeg at trykket har vært helt enormt, at det har vært nok så ensidig, og at det har vært veldig intimt, veldig knyttet til veldig intime og private forhold, og at det er en tilleggsbelastning som ikke er nødvendig for å belyse saken på slik vi bør gjøre et demokrati og et rettssamfunn.
Jeg skjønner at dette er et veldig åpent spørsmål, og kanskje litt vanskelig å svare på, men hva tenker du er passe mye?
Nei, altså den typen motspørsmål synes ikke jeg er så veldig fair å stille, hvis jeg skal være helt ærlig. Og det er jo også sånn at vi merker at når vi diskuterer dette med mediene, så kommer mediene og sier, ja, men vi gjør det sånn, og de gjør det sånn, ikke sant? Aftenposten gjør det annerledes enn VG. Men jeg tror mediene må ta inn over seg at det er ikke sånn vi leser, publikum leser medier. Vi setter oss ikke ned og leser ett og ett medie, og sammenligner hvordan de dekker det. Det er et voldsomt trykk, det er som en tsunami, Jeg har ikke sittet og aktivt fulgt med på alt, men det som en tsunami som bare treffer deg rett i ansiktet når du går inn på nettet og scroller rundt, og det liksom helt umulig å komme seg unna dette. Og jeg synes det hadde vært interessant, dette har jeg nevnt mange ganger før, uten å få gjennomslag, men det hadde vært veldig interessant å høre redaktørene diskutere mer kritisk med hverandre, hvorfor de velger forskjellig. For her kan det være ulike årsaker til det, det kan være en ulik bedømming av det de mener av offentlig interesse, eller det kan være det jeg er inne på her, at man burde ha tatt mer hensyn til mennesket Marius Borg Høiby.
Ja, altså, jeg synes, for det første så synes jeg at du snakker om to forskjellige ting her. Når det gjelder det massive mediedekningen av saken fra den ble blåst i august 2024, så er jeg sikker på at ganske mange kan være enige at den har vært ganske omfattende. Personlig så mener jeg å ha detektert at mediene i den perioden fram til rettssaken begynte har vært ganske disiplinerte. Ja, det er store tall når man søker på retriever og ser hvor mye det har vært. Du sier at det kan sammenlignes med store nasjonale saker. Det er en stor nasjonal sak. Det er, altså, man kommer ikke unna, uansett, det er ikke mediene som har bestemt at dette er en sak av enorm interesse der ute. Dette med offentlig interesse kan man jo både definere normativt og deskriptivt. Deskriptivt er det definitivt stor offentlig interesse.
Bare forklare deskriptivt.
Ja, altså at hvis, når man beskriver hvordan det faktisk er, så er det en stor offentlig interesse. Om det burde være en så stor interesse for det, det er jo selvfølgelig en helt annen sak, men jeg opplever vel ikke at pressen i den perioden nødvendigvis er å kritisere. Det kunne sikkert vært mindre, det kunne helt åpenbart også vært mer. Det jeg er mer opptatt av, det er den kritikken som er reist nå, og som jeg har forstått din kritikk tidligere, eller i forrige uke på Facebook, Kristin, som, det er denne veldige bølgen av informasjon, til dels veldig av intim karakter og veldig overveldende fra retten. Og da har jeg lyst til å vise til det poenget at jeg synes at vi i Norge har i hvert fall i, på det jeg kan huske da, har fått det beste rettsreferatet noen gang i Norge, som har kommet i Morgenbladet av Lena Lindgren, som hver uke har skrevet fra rettssalen. Og i den beste av de artiklene hun har skrevet, den kom i forrige uke, det er et forsøk på å fra et psykologisk-psykiatrisk ståsted å se nettopp mennesket bak slike handlinger, og forklare det. Og da begynner hun hele artikkelen med å si, og erklære nettopp, at aldri kunne hun ha sett dette, med mindre hun hadde fått vært til stede og hørt alt som skjedde. Jeg vil ta det lengre enn henne, jeg vil si, jeg ville aldri forstått den artikkelen, hvis ikke jeg hadde blitt forsynt av VG, Aftenposten og NRK, med veldig tett informasjon om hva som faktisk skjedde. Og jeg tror at den samlede effekten, man kan diskutere om det har vært litt for mye, litt for lite, men at det har vært en sånn type til nå ganske usett dekning av en rettssak, det tror jeg for en gangs skyld har hatt en veldig positiv effekt på folks forståelse av en meget alvorlig sak. Og så er jeg selvfølgelig veldig ivrig med å ile til å si det samme som Kristin. Vi vet jo enda ikke hva han blir dømt for.
Jeg bare si en ting
på slutten, og det er at når det gjelder disse detaljene, så har vi jo noe å forholde oss til som vi ikke hadde å forholde oss til for 20 år siden, og det er sosiale medier. Og man kan gå inn på Jodel, og man kan gå inn på disse mer elleville sosiale mediene, og få langt mer nøyaktige beskrivelser av hva som har skjedd i disse sakene, enn man kan i VG. Så kan man si at det er veldig stor forskjell på Jodel og VG. Ja, men Jodel starter rykteflommer. VG har tross alt, og det, jeg går ikke med på å frata VG en viss kredibilitet. Det er en redaksjonell stemme og organisering i VG, som gjør at jeg vil heller ha de informasjonen der, enn jeg vil at det skal spres rykter på sosiale medier.
Jeg må si at den artikken til Lena Lindgren, det er ikke sikkert alle har lest den, men vi kan jo anbefale den. Jeg skrev til og med en mail til henne, for jeg synes den var svært god. Hun skrev i Morgenbladet. Jeg kan fremheve en annen artikkel jeg nylig har lest, som Martine Aurdal skrev, hvor hun også fikk frem dette her, at på den ene side så har Marius Borg Høiby levd et privilegiert liv. Veldig mange har liksom villet sole seg i glansen av han, men han har også blitt utnyttet. Og liksom forklare oss dette. Men dette ser jeg på som et argument for meg, på en måte. For dette ser jeg på som da gode journalister som greier å gi meg et oppsummerende bilde uten at jeg skal grafse igjen hver detalj, hver tekstmelding, et hvert samleie Marius Borg Høyborg hatt. Nå snakker jeg ikke om voldtekt, men alle de andre tingene. Og jeg forstår at de må være til stede for å kunne gi oss disse oppsummeringene, men dette minner jo om at vi har ulike systemer i våre nærmeste naboland og i Norge, at i begynnelsen av rettssaken så hadde NRK invitert en svensk journalist som skulle dekke saken. Han satt jo i studio i Norge og var i himmelfallen over hva han kunne få lov til å høre og spre og distribuere videre. Fordi vi ser i våre nærmeste naboland, selvfølgelig, så er det litt mer lukket rett, det er litt mer referatforbud. Det betyr ikke at det er dårligere rettssamfunn av den grunn, men det betyr kanskje at vi kan få mer av den typen artikler som oppsummerer og forklarer fremfor denne løpende dekningen i NRK. Så er det jo, altså det er en strøm av repriser. I morges så var det en dekning hvor de dekker det som skal skje, som enda ikke har skjedd. Og det er altså, og så kommer de tilbake til det og dekker det igjen, så det er en enorm pågang av det at vi må inn og lese eller høre om ordbruken til Marius Borg Høybyen, tekstmeldinger, noen har ropt til noen. Alle disse detaljene er etter min mening, og etter mitt skjønn, ikke nødvendig for at vi skal kunne tegne oss et bilde av det som skjer i rettssalen. Jeg er ikke noe redd for rettssamfunnet. Men jeg er enig at de to artiklene er nettopp en illustrasjon på at det kan gjøres annerledes enn å drive med denne minutt for minutt-dekningen og det å få frem absolutt alt.
Nå er vi egentlig litt for høflige mot hverandre, Kristin. Vi pleier aldri å diskutere på denne måten. Vi pleier for eksempel å avbryte hverandre.
Jeg pleier alltid det.
Ja, men til det første først. Altså, disse to artiklene, jeg er helt enig at begge er gode, begge er innsiktsfulle. Martine Aurdal sin artikkel, den kunne du eller jeg skrevet, for den var det ikke nødvendig å sitte i retten for å følge med på. Når det gjelder den serien av artikler som Lena Lindgren har skrevet, så mener jeg det er helt nødvendig å være til stede, ikke bare som sagt for å skrive den, men man må ha liksom vært til stede by proxy ved å følge med i hva som skjedde for å forstå det hun skriver. Så der er jeg uenig at disse artiklene kunne vært skrevet, eller i hvert fall forstått, uten at vi var til stede. Til dette andre punktet, om sammenligningen med Sverige og Danmark, som jo i større grad har kjørt, eller bruker lukkede dører på sånne saker, ja, da retter du jo bake for smed, for det er jo ikke pressen sin skyld. Da må du jo gå til Stortinget og få forandret domstolloven, for domstolloven slår fast at alle offentlige saker skal være, alle straffesaker skal være offentlige. Og det kan man selvfølgelig diskutere om de skal være. Jeg er helt klart av den oppfatningen at de skal være offentlige. Det har garantier alle veier, ikke minst i disse tider hvor vi ser at regimer kan falle ganske raskt, så er det viktig også å få kontrollen for tiltalte, altså at en tiltalt skal være sikker på at dette foregår under riktige former. Som regel, slik det er i Norge i dag, så vil det være en belastning for tiltalte å få en offentlighet rundt det, men det hender jo ikke rent sjelden at tiltalte selv ber om åpne dører til tross for at for eksempel fornærmede ønsker det motsatte. Så hvis man ønsker en forandring på det, ja, da må man gå til domstolene, og da må man eventuelt til syvende og sist gå til Stortinget og få laget nye regler. At man ikke er en, altså, Norge, Sverige og Danmark er alle tre gode rettsstater. Dette er snakk om forskjell i hvilke momenter man vektlegger i dette. Og det er jo også forskjellen på Kristin og meg i denne diskusjonen. Vi er jo enige om innsigelsene mot de forskjellige liksom innspillene som vi kommer med, men vi vekter det forskjellige. Og for meg betyr det mest av alt i denne saken at det er en sak som er av så stor offentlig oppmerksomhet at vi må forsøke å få til at flest mulig forstår hva som skjer. Og siden det handler om sex veldig langt på vei, så må vi dessverre legge oss opp i andre folks sexliv. Det synes ikke jeg er gøy, men jeg tror det er veldig, veldig viktig.
Hva tenker du bare om når det gjelder det allmennpreventive, at offrene i denne saken utsettes for en såpass stor belastning, og at det da allmennpreventivt kan hindre andre i, hvis det er profilerte påståtte overgripere?
Det er et kjempeproblem som jeg har skrevet om før. Det tok jeg for første gang opp i en kronikk på 1990-tallet. Hvis det var noen som sto meg nær, som var utsatt for den type voldtekt, for voldtekt, det er jo noe av problemet med voldtekt, at det er et enormt spekter når det gjelder de faktiske omstendighetene rundt en voldtekt. Blir du overfalt i et smug på veien hjem fra et kirkemøte, så er det jo klart at da har du en større sjanse til å komme litt sånn helskinnet ut av en sånn prosess. Men disse, du blir veldig lett, det blir veldig lett og må kanskje bli fokusert på ditt eget liv og levnet når du blir fornærmet i det. Jeg ville anbefalt mange å ikke anmelde. Det ligger langt innenfor meg, både som samfunnsperson og som jurist, så synes jeg det er veldig beklagelig at jeg måtte si noe sånt. Så det er klart at det er et moment. Men vi kan på en måte ikke gjemme bort fakta når straffesaken dreier seg om hvorvidt et faktum passer inn under en lovbestemmelse. Da vi nødt til å se på fakta. Og da det dessverre noen slike byrder som følger med.
Ja, domstolen må selvfølgelig se på fakta. Jeg nevnte selvfølgelig ikke dette her med Sverige og Danmark, fordi jeg trodde at vi kunne endre reglene. Reglene må endres andre. Mitt poeng var bare å illustrere at vi anser ikke Sverige og Danmark for å være mindreverdige rettssamfunn, selv om de har mer lukket rett og mer referatforbud. Så det lar seg altså gjøre, og det synes jeg illustrerer at det ikke sikkert at det nødvendig at man legger frem så mye for offentligheten. Og, bare la meg legge til at den store graden av åpenhet vi har, den har vi jo dokumentert opp til flere ganger ikke noen garanti for at det går bra eller for rettssikkerhet. Svein Tore Bergesund skrev en artikkel her forleden i Aftenposten om kjente saker som Baneheia, P. Liland, Fritz Moen, Birgitte Tengs, og så videre, og så videre. Simen Sæther har skrevet en svært god artikkel, også en bok som jeg ikke har lest, om Nesse-saken, som viser at pressen kan la seg drive med og faktisk bidra til at det gjøres feil. Så åpenhet ingen garanti for at man ivaretar denne rettssikkerheten. Men som jeg sier at dette startet jo med denne Facebook-diskusjonen som gjør at vi her da, dette begrepet offentlig interesse. Altså, pressen har jo ikke, bortsett fra noen småting, for å kalle det det, som hvor pressen har brutt med domstolens direktiver for denne rettssaken, så har jo ikke pressen brutt sitt eget etiske regelverk, men det ligger jo i dette etiske regelverket at det pressen selv som bestemmer hva som har offentlig interesse.
Hvem skulle ellers gjort det?
Det må være pressen. Det har jeg også skrevet, selvfølgelig. Men jeg synes det veldig viktig at vi diskuterer og har åpenhet om hvordan man kommer frem til det, og hvorfor man veier dette forskjellig i ulike medier. Og min påstand jo da, i likhet med hva andre har sagt, blant annet Eva Sandum, at man ofte overskrider dette, og at det egentlig mer dreier seg om offentlig nysgjerrighet. Og det en sånn sammenligning som dere var jo et basketak med Helge Lurås i Nyheter her for et par episoder siden. Og da
der var vi også uenige,
ja. Og da kom dere tilbake til noe som veldig mange har reist spørsmål om, og som jeg synes vi kunne bare trekke frem her, og det spørsmålet. Hvorfor det slik at mediene, helt samstemt uten å snakke med hverandre, kommer til at de ikke skal offentliggjøre at Torbjørn Jagland lagt inn på sykehus etter at han ble siktet for grov korrupsjon, og det var en så å si en rassia hjemme hos ham. Mens man offentliggjør alt det som man offentliggjør om Marius Borg Høiby. Og da har man jo fått et type svar som at det har ikke offentlig interesse at Jagland legges inn på sykehus, for han ikke lenger, han har bare vært statsminister, han har bare vært leder av Nobelkomiteen, han har bare vært generalsekretær i Europarådet, han det ikke, nå han bare en pensjonist. Men det argumentet kan man jo bruke også om Marius Borg Høiby, han bare et medlem av kongefamilien, han rett og slett ikke medlem av kongehus, han har ikke noen posisjoner, så det kunne man si den veien også.
Ja, det ikke vitenskap, det redaksjonell.
Og så vil jeg legge til en ting som jeg synes var veldig interessant, da jeg hørte Trine Eilertsen, altså redaktør i Aftenposten, snakke om forklare hvorfor man ikke la frem den opplysningen om Jagland. Og det sånn, dette et godt eksempel på at pressen tar menneskelig hensyn, sånn. Dette viser at vi sitter i redaksjonene og tar menneskelig hensyn. Det tror jeg jo på, men jeg synes det veldig, veldig vanskelig å se hvordan pressen sett under ett da, har tatt veldig mange menneskelige hensyn i dekningen av Marius Borg Høiby-saken i halvannet år før og under rettssaken. Og det har vi vært her og diskutert før, det er klart at jeg vet jo hva mange vil svare, jo det gjør vi, det er masse vi ikke har publisert og så videre, men dette her så massivt at det vanskelig å få øye på de, det må jeg si rett ut, vanskelig å få øye på de menneskelige hensynene.
Ja, jeg helt uenig, jeg helt overbevist om at det foregår ikke bare daglig, men mange ganger for dagen diskusjoner i norske redaksjoner, nå snakker jeg om de etablerte mediene, om hva de skal ha med, hva de ikke skal ha med. Jeg ser at det en veldig vanskelig avgjørelse, veldig vanskelige vurderinger som legges til grunn, nettopp utifra at du skal veie hensynet til det vi har vært inne på tidligere, at det skal opplyses, denne saken må opplyses godt, og at det skal tas hensyn til, ikke bare til tiltalte, men også til de fornærmede. Jeg kan ikke begripe at folk skal, altså det veldig mye å ta norsk presse for, men jeg opplever at dette en måte å rette bake for smed. Dette en sak av enorm interesse. Jeg går ut fra at ingen av disse mediene ville ha fulgt den så tett som de gjør, hvis ikke det var for at det mange som leser det som dere skriver. Og tilbake til det første du sa, dette om åpenheten, og du sammenligner med liksom at det ikke har vært en garanti tidligere. Når du ser på, jeg har i motsetning til deg lest den boka til Simen Sæther, den om Arnfinn Nesse, uhyre interessant bok, jeg har rosen til skyene offentlig, og nettopp viser pressens unnfallenhet den gangen. Men det altså 30-40 år siden, det veldig lenge siden. Og det som har vært feilen med både den saken, Baneheia-saken, Fritz-saken i Trondheim, altså det som feilen med der at pressen jo ikke har gjort jobben sin godt nok, og det veldig langt stykke på vei også ført til at folk flest ikke får gjort jobben sin godt nok, fordi at i for eksempel Baneheia-saken, jeg var blant dem den gangen, jeg var voksen jurist da det skjedde, tok det for gitt at Viggo Kristiansen var skyldig, for jeg leste det i grunn i avisen at han var skyldig, og jeg fikk ikke nok opplysninger til å kunne tenke noe annet. I denne saken her, i Marius Borg Høyby-saken, når den dommen kommer, så har vi egentlig en ganske unik situasjon i Norge. Vi kan diskutere den. Hvis han blir frikjent, nå skyver jeg alle andre forhold til side og bare ser på disse voldtektspåstandene og mishandling i nære relasjoner. Hvis han blir frifunnet for dem, delvis, altså noen av dem eller alle, vel, da vil man kunne diskutere den frifinnelsen ut fra at folk flest vet hva som har skjedd og hva som er lagt til grunn i retten. Det tror jeg en fordel for rettsstaten. Jeg sier ikke at rettsstaten Norge faller sammen hvis vi ikke kunne det, men jeg ser at det så stor gevinst i det at jeg glad for at det har vært en så sterk dekning under selve rettssaken. At det kanskje har vært for stort trykk før, kanskje det, kanskje ikke.
Du har sagt, Anna, at du har lest alt som dreier seg om denne saken.
Ja, og
det tviler jeg ikke på. Jeg kjenner deg så godt at det tror jeg på. Men jeg tror man må legge til grunn at folk flest gjør ikke det. Folk flest er ikke jurister. Folk flest følger ikke saken på den måten. De får det i fleisen når de går inn på internett og får bare bruddstykker av dette. Og enormt mange, mange repetisjoner. Og sånn at jeg tror det virker helt annerledes på noen mindre mann og kvinne i motsetning til deg. Så vil jeg jo si at denne åpenheten, den er jo... går jo også utover de fornærmende. Du nevnte nå i sted at det var en fordel for dem, men de har jo ikke ønsket mye av denne, de har jo ikke ønsket denne åpenheten. Jeg tror når det gjelder disse sakene som Svein Tore Bergestuen og Simen Sæther har vært opptatt av, så er jeg helt enig med deg. Det er gamle saker, pressen er annerledes i dag. Ikke noe tvil om det, det har vi hørt Garit snakke om mange ganger. Jeg tror likevel det sånn som de sier, både Bergestuen og Simen Sæther, vi kommer ikke til å vite før i ettertid om det ble gjort feil her, grove feil her. Det noe som fremtiden antagelig vil kunne fortelle oss mer om, men jeg synes vi har tatt en ganske høy risiko ved at samlet sett av samfunnet, og pressen samlet sett, vi må understreke det, for at jeg snakker ikke om ett og ett medium, har gitt denne dekningen et så enormt omfang. Og da jeg var her sist, det var før rettssaken startet, snakket vi også om dette, hvordan man, norsk presse, ikke sant, brukte irrelevante bilder fra utenlandske fæle tabloidaviser og videre, og bare korporterer det videre. Så det har vært så enormt, og jeg tror det har vært veldig, veldig ødeleggende for Marius Borg Høyby, som har en rett til å sone, hvis han blir dømt skyldig, og til å forsøke å reise seg igjen.
Det vi i hvert fall helt enige om, at han skal ha muligheten til det. Men jeg tror at fordi at disse to bestemmelsene i loven som går på mishandling i nære relasjoner og voldtekt, det jo veldig levende, organiske, juridiske størrelser. Altså, vi går jo i disse dager og venter på en dom fra Høyesterett når det gjelder å senke minstestraffen for voldtekt. Jeg tror at denne dommen, nettopp på grunn av den dekningen, og jeg håper du legger merke til, Kristin, at jeg nå i hovedtrekk diskuterer dekningen av selve rettssaken. Det som kom før rettssaken, eller vi kanskje litt uenige der, men det ikke så interessant, synes jeg. Jeg synes den dekningen av rettssaken, som har blitt veldig kritisert av veldig mange, den synes jeg veldig betimelig. Og mitt håp at uansett hva som kommer fram i den dommen, og hvordan retten, om de finner ham skyldig eller ikke skyldig, så vil dette grunnlaget som gjort av norsk presse under rettssaken, det vil kunne føre til at vi kan få en ganske god offentlig debatt om disse bestemmelsene.
Men er det riktig at vi skal måtte offre hans privatliv, hans menneskelighet, hele hans verdighet for at vi skal få en debatt om hvordan voldtekt skal bedømmes og dømmes. Jeg synes det litt drøyt at man kaster et helt menneske på båten for å kunne få en sånn juridisk debatt.
Jeg
er enig at den interessant, men den må mediene kunne reise uten at man skal gjøre det ved en så grotesk dekning av detaljer, intime detaljer i hans liv og i offrenes liv. eller fornærmende
stil. De pinlige, intime detaljene strengt nødvendige for å vurdere det juridiske. Det jo det som vanskelig med disse sakene. Ja. Det at det kan gå hårfine grenser. Vi har hatt en søvnforsker der som skal uttale seg om vedkommende sov dette sekundet, eller var våken to sekunder etterpå. Det jo for å kunne vite hvordan du skal subsumere, som det heter, altså hvilke lovregler du skal ha dette innunder, så må du kjenne faktum.
Det enig, men det sitter jo dommere der som skal gjøre det. Det jo en rettssal, og det sitter også, det sitter presse der. Ja. Så dette i høyeste grad åpent. Og, men spørsmålet hvor mye skal sendes ufiltrert ut i massemediene på den måten har skjedd? Det må man kunne spørre om.
Jeg skjønner at det ditt spørsmål.
Og da sitter ikke bare advokater og leser dette, sånn som deg, for å lære seg hvordan dette skal foregå. Det sitter altså mennesker som tar imot dette her, som en sånn, som jeg sa, som en sånn tsunami.
Men de som sitter der ute jo ikke deplorables idioter. Altså, de som sitter der ute også mennesker som kan tenke akkurat som meg og deg. Og jeg tror ikke at jeg den eneste i hele landet som interessert i hva bestemmer egentlig voldtektsbestemmelsene? Hva egentlig mishandling i nære forhold? Jeg stusser, jeg utdannet jurist, jeg gammel, jeg har vært i dette game i mange år. Jeg likevel litt uklar på dette. Jeg opplever det som veldig, veldig nyttig å få den informasjonen. Jeg tror veldig mange flere enn meg opplever det som nyttig. Så det selvfølgelig riktig, som Kristin sier, det har hun 100% rett i, at dette har vært en forferdelig belastning for tiltalte. Det veldig, veldig leit. Det mulig den kunne vært gjort mindre. Det er mulig. Men
jeg hører hva du sier, men jeg
anerkjenne, jeg vil at du skal anerkjenne verdien av det. Sett til side det at det koster noe. Jeg skjønner at du synes det koster noe.
Nei, altså, for det det som poenget, at det pressen veldig ofte gjør når den blir kritisert for måten den går frem på, så det å vise til et veldig aktverdig motiv, som i dette tilfellet, som du fremfører, et veldig aktverdig motiv i dette tilfellet, og at det derfor de nødt til å gjøre som de gjør. Men dette, altså det kan være ytringsfriheten, eller så kan være at vi må forstå voldtektsbestemmelsen, eller at vi må være sikre på at retten dømmer riktig. Dette hører vi gang på gang, men jeg mener av og til at det vikarierende argumenter for noe annet.
Ja, for hva da?
Altså, pressen jo også kommersiell, vil ha klikk, spille på nysgjerrighet. Det kan jo enhver se som går inn. Hvis du går på nettavisene daglig, så ser du jo hva som ofte ligger på forsiden.
Vi enige om at det mye clickbait, men mener du
virkelig at
dekningen slik den har vært, la oss bare plukke tilfeldige medier. Hvis vi plukker VG, NRK, Aftenposten, og la oss si Morgenbladet da, dekningen, den ganske grundige og interessante dekningen som de har hatt, at det først og fremst har til mål å liksom...
Jeg sa ikke først og fremst, Anne, jeg sier at det også det, og at man da bare fremhever et veldig aktverdig motiv, og ikke ta med disse andre motivene som litt mindre aktverdige, det veldig typisk svar å få når man kritiserer pressen. Og det forskjell på disse mediene. Vi kunne nevnt Klassekampen, de har vel nesten ikke hatt dekning i det hele tatt. De har jo kritisert andre medier, så det selvfølgelig forskjeller. Og bare for å komme litt videre i denne diskusjonen, jeg har fått for av til henvendelse fra når det den typen debatter fra folk som om at staten gjør noe, gripe inn mot pressen og så videre. Ikke sant? Det veldig viktig å holde den debatten unna. Men jeg tror pressen må bidra til å holde den debatten unna ved at det mer opplyste diskusjoner, som jeg har nevnt tusen ganger, mellom redaktørene. Hvorfor velger Gard Steiro og Trine Eilertsen forskjellig, eller Mari Stordal da, for å ta med Klassekampen, hvorfor velger de så forskjellig? Og da mener jeg at de må koste på seg mer enn å med et skuldertrekk si at liksom, ja, men de har gjort det annerledes, valgt det annerledes. De må forklare hvorfor, hva begrunnelsene, tørre å kritisere hverandre. Da får vi en opplyst samtale, hvor vi kan bedømme godheten i argumentene for hver enkelt.
Nå har vi altså ikke Trine Eilertsen her.
Hun
må få en slags, ja, nettopp den tidligere og samtidig møtevåelse. Men Gard Steiro, du fortsatt med oss på linje fra Finland. Jeg må jo bare si, Kristin Clemet og Anne Holt, dere burde jo hatt deres egen ukentlige podcast. Det langt bedre temperatur her enn det Gard og jeg pleier å få til uenighet. Men Gard, etter å ha hørt på dette, hva tenker du?
Dette synes jeg var en veldig interessant samtale, må jeg si. Og så det jo sånn at jeg forstår Kristin Clemet sine poenger. De skjønner jeg, og jeg tror det mange som støtter henne og opplever at dekningen av rettssaken har vært for detaljert, og at det har vært for mye. Så tror jeg, når vi skal diskutere dekningen, så tror jeg det lurt å skille mellom selve rettssaken og det som kom før, for det litt ulike faser. Men jeg nok på, altså det som ligger til grunn for VG sin dekning og de valgene vi har gjort, det ligger mye nærmere Anne Holt sin argumentasjon enn Kristin Clemet sin. Vi har vært opptatt av det, at det uklart, veldig uklart, om Marius Borg Høy blir dømt etter tiltalen. Jeg oppfatter dette som en ganske åpen sak, der det kommer til, og det nettopp bevisen som blir lagt fram I retten, og de fornærmende og tiltats forklaring som kommer til å være avgjørende. Og vi har jo ment at det å være åpne om hva som blir forklart I retten, hvilke beviser som blir lagt fram, og videre formidler de uten at de settes inn I en kommentarform eller at vi analyserer de og vekter det, det gir våre lesere og borgerne, da gjør vi de I stand til å forstå selve saken. Og så har det blitt mye, det jeg enig I, men I denne saken så ligger jo sakens, altså vurderingen av denne saken, det ligger I detaljene. Så kan jeg forsikre Kristin Clemet om at det gjøres altså vanskelige etiske vurderinger, ikke bare hver dag, men hver time I den rettssalen. Jeg har jo både lest transkripsjonen av det som kommer ut fra som blir forklart, og leser det som kom ut, og det stor forskjell. Det veldig mye som legges bort. Det betyr jo ikke nødvendigvis at det lite som kommer på, for det omfangsrikt og det detaljert. Men jeg tror det veldig vanskelig for den jevne leser å gjøre seg opp en mening om Marius Borg Høyby har, om hva han har gjort, og de vurderingene retten skal gjøre, uten å få innsyn I de bevisene som lagt fram. Så det jo vår holdning til dette, det jo derfor denne saken dekket som den og det ikke fordi at den spektakulær, det jo fordi at den alvorlig, altså selve tiltalen alvorlig, men så treffer den også kongefamilien, og den påvirker også nordmenns syn på monarkiet og på kongehuset, og det gir jo saken åpenbart en ekstra dimensjon. Men jeg tror vi skal evaluere dette grundig etterpå, og jeg åpen for at vi har lagt oss på at vi har vært for detaljerte. Det mulig også, det deler av denne saken som burde vært belyst enda grundigere. Men jeg tror også at det ville vært veldig vanskelig for folk å gjøre seg opp en mening om denne saken, uten at du hadde fått en såpass detaljert dekning I VG og andre medier.
Hva tenker du om, altså en ting samfunnsansvaret og opplysningsplikten og alle sånne ting, men Kristin Clemets argument om at det jo også en kommersiell, ganske beinhard konkurranse her nå, og det ikke det redaktørene snakker helst om når man diskuterer denne saken?
Ja, altså da kan jeg si at jeg tror altså rent kommersielt for VG, kan jeg I hvert fall si, så ikke denne rettssaken veldig interessant. Det mye annet vi kan tjene mye mer penger på hvis det det som målet enn denne saken. Og det få annonsører som har lyst til å annonsere knyttet til Marius Borg Høyby rettssaken, for å si det sånn. Og det meste av stoffet jo helt åpent her, så det ikke noe sånn at det utløser noen abonnementsinntekter eller noe sånt, for dette jo åpent tilgjengelig for alle. Men jeg tror at det jo en konkurranse mellom mediene, også NRK, som finansiert direkte over fra staten, om å ha den beste dekningen av denne saken. Så at det et konkurranseelement mellom mediene her, jo åpenbart. Men det ikke det. De som til stede I redaksjonsmøtene I VG og hører diskusjonen om denne saken, det dreier seg om nivå om dekningen, hvilke bilder som riktig å publisere, om detaljnivå riktig, mye mer enn her at å telle antall klikk rundt Marius Borg Høyby-saken. Men det jo ulike, det jo ulike meninger om hva rundt denne saken som har offentlig interesse også I norsk presse. NRK har lagt seg har en mindre omfangsrik dekning enn det VG og Aftenposten har hatt I denne saken. De har tatt det noe ned. Klassekampen har jo valgt å ikke dekke saken nesten I det hele tatt, og Marius Skurdal har vært kritisk til de andre mediene. Så det gjøres jo ulike valger. Men jeg oppfatter at de fleste enige om at det viktig både for allmennheten og for rettsstaten og for mediene at denne saken blir dekket grundig, og det umulig å dekke denne saken skikkelig og dekke den uten å gå inn I en del detaljer som svært, svært private og intime.
Da føler jeg meg litt som Herbjørn Sørbø I den gamle partilederdebatten på TV, men da det kort sluttreplikk til debattantene her. Anne Holt, deg først.
Ja, jeg har ikke forandret mening siden jeg kom inn I studio, men jeg har jo stor sympati for de synspunktene som Kristin forfekter. Jeg føler jo mye av det samme. Jeg synes det fælt å se hvor belastende det har vært på de involverte parter, men jeg synes altså I dette tilfellet at det andre hensyn som må veie tyngre, og jeg opplever ikke at dette blant pressens store overgrep at jeg har gjort det, snarere tvert imot. Jeg tror dette kommer til å stå seg. Helt til slutt så vil jeg bare si det at en ting som vi veldig enige om, det at man burde ha langt flere arenaer som dette, altså at man bør drive mer aktiv mediekritikk I Norge, og den bør I særlig grad komme innifra. Og jeg, I likhet med Kristin, savner veldig at toneangivende redaktører har et åpnere ordskifte seg imellom enn de de facto har. Men her det vel egentlig ikke Gard Steiro vi burde ta fatt I første omgang. De har jo tross alt dette.
Ja, nei, siden vi har snakket om dommer her, da, så kan jeg vel si at jeg var ikke så veldig forbaust over dommen fra Gard Steiro. Den tror jeg kunne ha skrevet selv før programmet begynte. Men han sa en ting som jeg tror bare skal legge oss på minnet, og det at vi må skille mellom det som var før rettssaken og det som var under rettssaken, for det to forskjellige ting. Det forstår jeg jo. Men fordi det gjelder, så ikke dette to forskjellige ting. For Marius Borg Høyby så samler dette seg opp til en enorm tilleggsbelastning og tilleggsstraff og når han samme hvor mye ulovlig han har gjort og samme hvor fælt det å bli konfrontert med dette usympatiske miljøet og så videre som vi blir så synes jeg likevel det sårt når han selv liksom sier at det blitt et hele Norges hatobjekt et monster og jeg synes det bør etterlate noen tanker om det kunne vært håndtert på en noe annen måte slik at han kom igjennom dette på med noe større grad av verdighet.
Men han hadde nok følt seg som det om så dekningen hadde vært halvert.
Han sier jo selv at det har med dekningen å gjøre. At han,
jo, men man kan ikke la være å dekke det.
Nei, det det ingen som mener. Nei. Tror jeg.
Kan være vanskelig å komme positivt ut av en sånn sak.
Ja. Ja. Det umulig å komme positivt ut av en sånn sak.
Jeg hører at alle at det tre mot en her, og det helt greit, men jeg skjønner at han ikke kommer positivt ut av det. Men vi snakker her om det tross alt grenser for negativ dekning om en lang rekke forhold som jeg mener ikke relevante for at vi skal forstå hovedpoengene med saken.
Ok, Gard, det din podcast, så du kan få aller siste ordet.
Jeg enig med Kristin Clemet I at det gjorde også inntrykk på meg å lese og både lese og altså lese Marius Borg Høyby sin form for sluttreplikk da, da han beskrev hvordan han hadde det og hvordan mediedekningen har virket inn på han. Og det klart at det kan ikke vi redaktører bare blåse av. Altså det må vi ta inn over oss hvordan han har opplevd denne saken og hvordan han har opplevd mediedekningen. Og noe av det som har vært vanskelig, I alle fall var det veldig vanskelig før rettssaken, men jeg synes også det har vært vanskelig under rettssaken, det jo på å finne de sakene og de innfallsvinklene som også taler til hans fordel, og beskriver han som menneske noe mer enn det som står I tiltalen. Det har vært vanskelig, jeg mener vi lykkes ganske godt I en podcast som kom lenge før rettssaken startet, men det har så langt vært lite av det under selve rettssaken. Men det så jeg skal si til Kristin Clemet, som har vært viktig for oss også under rettssaken, det å prøve å lete etter de bevisene, de forklaringene, de tekstmeldingene, som også taler til hans fordel når det gjelder bevisvurderingen. Og det tror jeg veldig usikker på hva dommerne vil falle ned på her, men det har vært viktig for oss å prøve å finne de momentene under bevisføringen som gjør at hvis han nå blir frikjent på alle punkter, eller I alle fall mange av de, at også leserne skal forstå det, og forstå hvorfor det tvil om han skyldig eller ikke.
Ok, noen må få siste ordet, jeg lot det bli gard. Tusen hjertelig takk skal dere ha for en engasjert og velopplyst debatt.
Takk skal du ha, og du, Gard, for at vi fikk komme.
Ja, tusen takk for meg også.
Med det så denne utgaven av Mediebobler over. Tusen takk til Anne Holt og Kristin Clemet. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Jever, og vi hadde to produsenter I dag, både Simen Sot og Andreas Røen Pedersen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.